Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Төтенше жағдайлар бойынша экс-вице-министр Абылай Сабдалин 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот Абылай Сабдалинді айыпты деп тауып, 10 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Жаза мерзімін қатаң режимдегі колонияда өтейді. Одан өзге 7 жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істей алмайды деді. Жұма күні сот үкімін оқыған судья Ерлан Ермеков. Төтенше жағдайлар бойынша вице-министр Абылай Сабдалинді былтыр қазан айының басында қаржы полициясы аса ірі көлемде пара ұсынды деген айыппен ұстап қамауға алған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның қорғаныс министрлігінің әскери әуе күштерінің ұшқышы аға инспектор Игорь Бейлинді айбын орденімен марапаттады. Ол Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бакиевті Жалалабаттан Қазақстанға алып келуге қатысқан деп хабарлайды Новости Казахстан ақпарат агенттігі. Менің бұйрығыммен Жалалабатқа ұшқан осы, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ал Қырғызстанның бас прокуратурасы Белоруссияға биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевті ұстап беру туралы сауал жолдады. Ол туралы уақытша үкіметтің вице-премьері Әзімбек Назаров хабарлады. Мамырдың 6-сы күні Қырғызстанның бас прокуратурасы Беларусь елінің бас прокуратурасына Бакиевті ұстап беру туралы сұрау жолдады деп хабарлады Назаров. Қырғызстанның уақытша үкіметі Бакиевті 85 адамның өмірін қиған қанды қақтығысқа жауапты деп айыптап отыр. Сәуірдің айының басында халық толқынының барысында Бакиев биліктен түсірілген болатын. Тәжікстанның Хатлон облысында лай судың көшкінінен 4 бала қыршын кетті, тағы 20-сы қабарсыз жоғалды деп есептеліп отыр. Нөсер жаңбырдың салдарынан көтерілген сел Куляб ауданын бүгін түнде шайып өтті. 100-ден астам тұрғын үй зиян келді. Тәжікстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, Куляб гарнизонындағы ресей әскери базасының басшылығы жергілікті тұрғындарға көмекке техника мен жауынгерлерді жұмылдырды. Түркия парламенті конституцияға түзетулер енгізу туралы билік басындағы әділдік және даму партиясы берген ұсынысты референдумға шығару туралы шешім қабылдады. Түріктердің қазіргі конституциясы әскери төңкерістен кейін 1982 жылы қабылданған болатын. Түзетулер армия мен сот билігіне азаматтық бақылауды күшейту мәселесін қарастырады. Билеуші партияның мәлімдеуінше ұсынылған түзетулер елдегі демократияны нығайтып, еуроодаққа кіру мәселесі бойынша келіссөзде елдің беделін көтереді. Түрік оппозициясы ұсыныстың авторларын Түркияның зайырлы мемлекеттік негіздерін бұзғысы келеді деп айыптап, атазанға түзету енгізуге қарсы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританиядағы парламент сайлауында үшінші орын алған либералдық демократиялық партияның көсемі Ник Клэг сайлауда жеңіске жеткен оппозициялық консерваторларға үкіметті жасақтау мүмкіндігін беру керек деп мәлімдейді. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес партиялардың бірі де Британ парламентінің төменгі қауымдар палатасында басын дауысқа ие бола алмады. Мұндай жағдай Англияда соңғы 35 жылда алғаш рет қалыптасып отыр. Сайлаудың нәтижесі әлі пысықталу үстінде. Соңғы мәлімет бойынша консерваторлар билік басында болған либералистерден 40 мандат артық, 300-дей орын алады. 50-ден артық мандатқа ие болған либерал демократтар сарапшылардың пікірінше жаңа үкіметті жасақтау туралы келіссөзде маңызды рөл ойнай алады. Германия парламентінің жоғарғы палатасы да ауыр қаржылық дағдарысына душар болған Грекияға халықаралық көмек беру бағдарламасына берілетін қатысуын мақұлдады. Еуропа одағы халықаралық валюта қорымен бірлесіп Грекияға 110 миллиард евро мөлшерінде жеңілдетілген несие беруді жоспарлап отыр. Ол несиенің ең қомақты бөлігін 22,4 миллиард еуросын Германия беруге тиіс. Одан бұрын бағдарламаға қатысу мәселесін неміс парламентінің төменгі палатасы Бундестаг мақұлдаған болатын. Бағдарламаны еуроодақтың еуро аумағына кіретін 16 елі басшыларының бүгін Брюссельде өтетін бас сонда толық мақұлдауға тиіс. Ресей президенті Дмитрий Медведев Совет одағын билеген саяси режимді тоталитаризм деп атады. Жұма күні «Известия» газетіне шыққан ауқымды сұхбатында Медведев екінші дүниежүзілік соғыс пен соғыстың кейінгі Ресейге қатысты сауалдарға ерекше кең жауап берді. Оның ішінде Ресей президенті адамның ең басты құқы мен бостандығын аяққа таптаған тоталитарлық режимнің кесірінен соғыста жеңіске жеткендердің бір бөлігі соғыстан кейін лагерлерге айдалды деп мәлімдеді. Медведев екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі мұрағаттардан толығымен құпия белгісін алу алып тастау керектігін атап көрсетті. Сонымен қатар ол Сталиннің өз халқына қарсы жасаған қылмыстарына ешқашан кешірім болмайтынын мәлімдеді. Ресейде Сталин бейнеленген ешбір плакат пен сталинизмнің рәміздері болмайды деп мәлімдеді Ресей президенті Дмитрий Медведев. Польшада президент сайлауында дауысқа түсу үшін 10 үміткер тіркелді. Барлығы да тіркелуге қажетті 100 мың қол жинап тапсырды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша қаза тапқан поляк президент Олег Качинскийдің егіз туған сыңары Ярослав бәрінен де көп 1,7 миллион дауыс жинады. Президенттің міндетін атқарушы Бронислав Комаровскийдің сайлау штабының бастығы Славомир Новак өзінің бәсекелесін көп қол жинауымен құттықтады. Сауалнамаға қарағанда президент сайлауының қарсаңында Комаровский алда келеді, бірақ оның штабы екесе кем 770 мың қол жинай алды. Польшадағы президент сайлауы 20 маусымда өтеді. Качинский мен Комаровскийден басқа солшыл күштердің үміткері Гжегеш Напиральский 10%-дан астам дауыс жинауы мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті.